Башкортстан әдәбияты үзенең аксакал әдибе белән хушлаша. 92 яшендә танылган язучы, драматург Нәҗип Асанбаев вафат булды. Аны соңгы юлга озату шимбә көнне Уфада оештырыла. Нәҗип Асанбаев Башкортстанның Бакалы районында туып үскән керәшен татары. Чын исеме Николай Васильевич Асанбаев. Әдәби иҗат белән ныклап шөгыльләнә башлагач, ул үзенә Нәҗип Асанбаев дигән исем ала. 1921 елда туган Нәҗип Асанбаев дәхшәтле сугыш елларын үтеп туган якларга исән сау кайта. 1949 елдан 10 ел дәвамында Уфада татарча чыгучы Кызыл таң Республика газетасында эшли. Шул елларда әдәби иҗат белән дә шөгыльләнә башлый ул. Нәҗип Асанбаев нигездә талантлы драматург булып танылды. Аның дистәләрчә пьесалары төрле театрларда сәхнәләштерелде һәм зур уңыш белән барды. Үз әсәрләрендә татар һәм башкорт халыкларының асыл сыйфатларын, аның күп төрле милли үзенчәлекләрен оста чагылдыра күренекле драматург. Соңгы берничә елда аның сойланма әсәрләренең 5 томы Башкортстан китап нәшриятендә дөнья күрде. Аларда Нәҗип Асанбаевның киң билгеле пьесаларыннан Зәйтүнгел, Кеше бәхете, Кызыл паша, Күктән төшкән бәхет, Су юлы һәм башка байтак әсәрләре кергән. Үзе дә 90 яшенә җитеп килгән аксакал әдип Башкортстанның халык язучысы Суфиян Поварисов Нәҗип Асанбаев белән дуслыгы хакында фикерләре белән уртаклашты.
Каләмдәшем, фикердәшем, аркадашым Нәҗип Асанбаевның кинәт кенә арабыздан китүе тетрәндерде. Мин аның белән 1958 елның август айында Кызыл таң газетының нефт химия бүлегендә әдәби хезмәткәр булып эшләгәндә таныштым. Уфадагы химия заводы, синтезпирт заводы, нефть шикарту заводлары белән танышып, күп кенә мәкаләләр бастыргач, мине Салават нефть комбинатына ул яклардагы нефть промышленнарына җибәрделәр. Миңа анда Кызыл таңның үз хәбәрчесе булып эшләүче, гаиләсе белән яшәүче Нәҗип Асан Байсны табырга икебез бергә йөрүгә кушылды. Таптым күтәренке күңел якты йөз белән каршы алды. Башта без Салават нефть химия комбинатында йөрдек. Һәр урында аны якты чырай, дуслык тойгысы, җылы хис белән каршылыйлар. Урыны-урыны белән кочаклашып күрешүләр дә булган. Кешеләргә ул миһербанлы мөнәсәбәт, рухи тәэсирлелек, йөрәк тойгылылыгы белән карый. Моны кояшның җир суын үзенә алып, кире шифалы яңгыр итеп кайтару белән дә чагыштырырга мөмкиндер. Кешегә булган изге мөхәббәтнең үзенә иманланып кайта бит ул.
Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асанбаев белән хушлашу 30 март көнне көндезге 12 сәгатьтә Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия театрында башлана. Мәрхүм мәңгелек йортына Уфаның көньяк зиратындагы мөселман өлешендә күчерә.